Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden gelip Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okuyan talipler duýdansyz paýtagta getirilip başlandy. Umumy ýaşaýyş jaýlarynda karantinde saklanýan bu talipler karantin şertleriniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu ýagdaýlar barada karantinde saklanýan talipleriň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Bellesek mundan ozal has taýyğı awgustyň aýagynda ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda talip öz yaşayan sevitlerinin Aşgabada ve beylikli velayetlere koy verilmendi. Şondan son yukarı kucaylarında okullar bölükleyin online tertibe geçirilipdi. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan taliplerin sözlerine göre 20. sentyabrdan başlap yurdun yukarı kucaylarında okullar geçen yıllarda kıyalı auditoriyalarda geçirilip başlanar. Onu yukarı kucayların ehli talipleri katnaşar. Şu sebeple 10. sentyabrda Aşgabat şehrine dürlü velayetlerden talipler getirilip başlandı. Şol günü Daşoğlu'dan gelen taliplerin bir bölüge Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun umumi yaşayış cahine yerleştirildi. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan taliplerin aytmağına göre dürlü umumi yaşayış cahilerinde 5 gün karantinde saklanyan yaşlar mobil telefonları arkalı öz aralarında hatalışıp karantin şertlerinin yaramazlığından şikayet ediyerler. Bu yerde yaşamana hiç hili şert yok, katı yaramaz. Umumi yaşayış cahi 4 kattan avarat olup onun bir katından beylikli katına düşmek ya da çıkmak kadağın deyip efirde adlandırılmasızlığını soran talip 13. sentyabrda habarçımıza gürrüň berdi. Onun sözlerine göre yokoru kucaylarının resmileri karantindeki taliplere her gün sarımsak, limon ve paracetamol dermanını berip oları iyimeği talap ediyerler. Resmiler bunu virustan korunmak çareler deyip düşündürüyerler. Şol bir vaqtda talipler özlerine her gün yarım litre içimlik suwun ve bir sany gamburgerin paylanýandygyny aýdyp, bularyň yokoru kucaýynyň hasabyna üpçün edilýär. Diýendigini hem bellediler. Galyn wagty talipler öz hataplaryny iýiwçmeli. Olar köplenç öz ýanlary bilen getiren azyk önümlerini iýerler. Eger talibiň maddi ýagdaýy ruhsat berýän bolsa, onda telefon arkaly umumy ýaşaýyş jaýyna nahar buyurup bolýar diýip talip belledi. Beýleki tarapdan karantinde saklanýan talipler umumy ýaşaýyş jaýlarynda ogurluk wakalarynyň köpelýändigini aýdyp, ýaşlaryň 3000-den 7000 manada çenli aralykda pullarynyň ýetirim bolýandygyny hem bellediler. Bu aralıkta habarçımız 13. sentyabrda Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Teknologiýalar Üniversitetiniň taliplerinin hem gelendigini habar berýär. Erkin eşikdäki talipler avtobuslarda getirildi. Şun okuw binasynyň auditoriýalarynda tämirlik işleri hem geçirilýär diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran bir talip habarçymyza gurrun berdi. Bellesek häzirki wagt Türkmenistanyň dürli künjeginde koronavirus ýokunçlygy giňden ýaýrap, virus bilen keselleýänler we ondan ölýänler ozal görülüp eşidilmedik derecede köpelýär. Hastahanalarda yer tapdyrmaýan mahaly käbir sewitlerde koronavirus pidalary üçin tawut ýetişmeýär. Keseliň ýaýramagy ýurdun üniversitetlerindäki okuw prosesine hem täsir edipdi. 1-nji sentýabrda dürli welaýetlerden talipler ýörite awtobuslarda Aşgabada getirilipdi. Ýöne soňra gysga wagtdan ýydyna öýlerine iýerilipdi. Mundan ozal talipler ýurdun dürli sewitlerinden Aşgabada Marawa Lewawa alyp barýan ýörite otlar hem ýarym ýoly geçen soň ýyllaryna gaýtmaly bolupdylar. Şondan soňra ýokary kujaýlarynyň resmileri taliplere dilden eden bildirişlerinde okuwlaryň bölekleýin online tertipde boljakdygyny we munyň 70 gün dowam etjekdigini aýdypdy. Häzirki wagt ýokary kujaýlarynda okuwlaryň duýdansyz auditoriýalarda geçilmeli edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş berilmeýär. Bu barada Azatlyk ýurdun bilim ministrliginden hem goşmaça maglumat ýa-da kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun orta mekteplerinde ýokary sınıf okuwçylar üçin bir ay ýyda süýşürilen sapaklaryň 6-njy sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlamagyndan bir hepde soňa gawat geldi. Şonu habarçymyz bilen söhbetdeş olan bilim işgärleriniň we enatalaryň ençemesi häkimetleriň bu ädimini okuwçylary garaşsyzlyk gününe görülýän köpçülükleýin çärelere çekmek tagallasy diýip düşündiripdi. Bellesek Türkmenistan şu aýyň ahirinde özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär we halk maslahatynyň nobatdaky meclisini geçirýär. Türkmen häkimetleri ýurdun orta mekteplerinde ýokary kujaýlarynda bolup geçýän bu ýagdaýlar we onuň sebäpleri barada resmi düşündiriş bermeýär.